Previously on Podcast 40-an.
Nanti karena dia udah punya itu.
Dan karena di kita populasinya gede, jadi masih ada resource-nya masih banyak. Jadi ya, orang-orang kayak gitu masih memungkinkan.
Istilahnya gue, ini gue udah dikutuk untuk jadi rockstar. Ya.
Dia sebenarnya dia udah menyatakan diri, iya, gue akan jadi orang gede.
So, teman-teman, ini sebenarnya part kedua nih ceritanya.
Minggu lalu kita udah ngobrol sama
Italo Gani. Ya, jadi hari ini kita lanjutin ya, karena
apa internet of the future?
Bawa internet Indonesia ya. Ya, jadi dia obrolannya panjang banget waktu itu.
Jadi kita lanjutin.
Masih banyak insight-insight yang gila
kita gali dari beliau.
Yoi, lo suaranya lo. 9, 8, 7, 6, 5, 4. This is Podcast 40-an. Nah itu tadi, misalnya just a simple description. Kalau misalnya orang punya ide bikin tim startup kan, misalnya dia cari developer, cari apa, itu bikin tim sendiri lah dulu. Idenya dibikin apa, mock up.
Jadi sebenarnya step by step-nya.
Jadi kan dia udah punya ide.
Yes.
Punya ide. Pertama dia perlu modal kan. Ada misalnya angel
investor.
Bisa pacar lu, makanya harus cari pacar yang orang kaya,
yeah.
Atau orang tua lu, atau saudara lu, atau temen lu lah, okay, yang bisa modalin lu,
okay, orang yang believe,
okay, temen lu, okay. Itu biasanya temen saudara gitu kan, okay. Untuk start aja bangun tim misalnya 1-3 orang gitu, okay, kan,
itu angel investor masuk
gitu. Buat satu produk atau satu produk jadi, misalnya kalau sebuah app, appnya udah ada live, yes, gitu kan,
yeah.
Atau kalau emang kalian backgroundnya bisa aja, backgroundnya bagus, kalian cuma belum jadi produk gitu, tapi ide, tapi foundernya bagus gitu kan. Nah setelah itu ada yang namanya seed round,
babak biji.
Nah babak biji gitu kan. Nah itu investmentnya bisa dari institutional VC. Definisi institutional VC ya venture capital, atau
gitu ya,
yang sudah bisa ngasih mungkin sekitar $50,000 sampai $1,000,000 gitu, tergantung idenya, tergantung message-nya. Itu seed capital. Nah seed capital tuh produknya dibuat live, beneran live, market ready, launching gitu.
Kalau yang tadi belum live,
ya belum, masih beta, gitu. Mungkin udah live tapi nggak massive gitu kan. Setelah itu, setelah setahun lu launching, nah lu kan mau naik lagi, ada yang mulai namanya series A.
Setelah launching, lu cari dana lagi.
Namanya series A.
Series A funding.
Series A. Nah, terus udah gitu, ya terus series B, C, D, E, F, G, H, A, D, 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 D.
Jadi
OPD tuh banyak banget. Dan gak semua di, semua startup itu banyak banget yang udah gede, tapi gak pernah diceritain dia ada di series mana.
Karena dia gak mau open.
Kadang ya ngapain juga di series.
Karena pada intinya sih, startup akan terus selalu funding, cari funding. Atau dia bisa self-funding.
Jadi kan gini, ada ujungnya, all the startup founders itu kan objektif apa? Exit. Yeah. Definisi exit itu keluar, dibeli sahamnya. Dan dia jackpot tuh. Kayak contoh foundernya WhatsApp lah. Dibeli sama Facebook, $16 billion. Coba kalau dirubahin berapa tuh ya?
Semua startup founder, ujung-ujungnya pasti
pengen ke situ.
Ya itu,
pengen exit.
Exit ada dua, di akuisisi atau IPO.
IPO.
Tapi gini, kalau di Indonesia kan belum banyak startup yang IPO, jadi biasa di akuisisi gitu kan.
Dan mereka mengharapkan itu ya.
Ya, karena gini, jujur startup itu gaya startup gajinya kecil. Gaji kecil tapi kita punya saham kan. Jadi value kita di lembar saham itu.
Oke.
Ya, sama kayak ini sih. Kayak artis gitu. Gua ngelukis berharap lukisannya dibeli dan di appreciate orang, jadi dia cari ini lagi.
Jadi sebenarnya banyak misconception dari orang kayak wah Nadiem, Widiam itu orang kaya. No, mereka belum exit loh. Kekayaan mereka lembar saham itu. Kalau mereka udah exit baru
duitnya jackpot.
Kalau sekarang kalau lihat ada tuh waktu itu si Forbes magazine keluarin terus ada tuh Ferry, Zaki, William, Nadiem kasih bintang. Gua kenapa dikasih bintang? Mungkin karena itu masih lembar saham. Karena itu udah ada valuation-nya Decathlon gitu kan. Kita misalnya kita Decathlon 10 billion kan. Terus dia bisa anggap ya 55%, 5% kali 10 billion banyak gitu. Ya. Berapa tuh?
Jadi on paper dia udah kaya, tapi on paper.
Iya. Enggak tahu ya kalau kalau benar kalian dia asik ya. Tapi
dulu di Indonesia yang terkenal banget tuh sih itu tuh anaknya Wimar siapa? Kopro itu exit ya berarti dia kan?
Udah dia
dipilih sama Yahoo.
Yahoo-nya udah tutup juga.
1 triliun tuh dulu. 1 triliun rupiah.
Masa sih?
Iya, makanya heboh. Dia tuh kayak enggak tahu ada yang di beritanya begitu. Berita yang gue dengar begitu.
Yang di sini enggak segitu ya.
Gue enggak tahu seriusnya 1000 miliar ya.
Nah, itu yang gue dengar, makanya itu tuh kayaknya enggak tahun-tahun tuh apa? Biar ngegetok gitu loh. Woi, ini startup bisa nih gitu.
Sekarang beralih deh dari dunia startup di kita. Kan lu kan keliling-keliling sebenarnya kan. Silicon Valley ada expose di situ.
Jadi gue emang beruntung punya partner. Partner gue based di Palo Alto. Yeah. Palo Alto is city di Silicon Valley. Itu ada Palo Alto, Mountain View, ada Cupertino, Emerald, salah satunya situ. Jadi gue lumayan, ya beberapa kali visit dan ketemu beberapa founder di sana. Tahu lah ekosistemnya di sana lah.
Dan sempat punya kantor team di India kan?
Loh. Yes, 2016 I set up I launching my business di India juga di Delhi.
Nah, seberapa important Indonesia to the world community? Maksudnya kenapa lu udah lihat di India jalanin terus juga di Silicon Valley?
Bedanya kalau yang Silicon Valley waktu gua start the company partner gua itu set up engineering team. Jadi kita punya very senior engineer di sana di Silicon Valley gitu kan. And then we've been supporting the product development dari US.
Okay.
Nah, kalau yang di India beda. India itu kita launching, kita going global gitu. Kan, launching the product.
Okay.
Gitu. Jadi itu different thing. Waktu 2016 itu gua mungkin ke-trigger, masa sih kita jago kandang terus gitu kan, bisa lah gitu kan. Terus ada satu investor yang dari luar yang bilang, ya lu jago kandang, wah gua emosi
panas
kan. Ya udah kita buka di luar aja gitu kan, tim lu bingung kan, udah bisa lah gitu. Terus awalnya kita mau launching di Thailand sebenarnya, udah ada beritanya tuh mau launching di Thailand, tapi setelah gua Indonesia kan so big gitu, kalau ke Thailand kan kita kayak mundur ke negara yang lebih kecil. Kita ke negara yang lebih gede lagi. Apa? India. India.
Tanzania.
Langsung lebih gede. Kan 1.1 billion ya. Population gitu kan. Kalau Thailand populasinya berapa sih? Mungkin 70 juta. Indonesia 270 juta. Kita lebih gede. Mesti kita mundur. Kita maju dong. Coba lah India. Nah terus si India ini ya. Gue nyari founder. Untuk running. Jadi country head-nya, country managing director yang untuk gua hire gitu kan. Tapi at the same time gua juga nyari orang yang karena gua enggak mau sering-sering ke India.
Emang kenapa lo?
Gak suka makanannya.
Suka makanan Itali ya?
Gak ada. Ada, tapi pakai kari. Kayak aneh gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya gua ketemu si Rajiv ini. Gua teman lama di Singapura, terus mandi dia emang mau balik ke Delhi, terus gua ngobrol sama dia. Dia lagi nyari kerjaan, udahlah, lu jadi partner gua aja.
Okay.
So we set up di New Delhi lah, di office di Noida gitu. Noida tuh kayak BSD lah di Delhi itu.
Okay.
Dan bang di Delhi itu Google tuh di gue lupa ya nama tempatnya. Google tuh ada di Bekasinya. Jadi emang gede kotanya kotanya gede.
Okay.
So we set up launching the business and I think it's been growing. Ya awalnya selalu susah gitu kan. Terus tapi growingnya udah gitu tiba-tiba jadi kencang banget. Begitu kencang dan akhirnya gue sama partner gue decide kita jual aja yuk, kita kasih aja yuk, karena emang harus perhatian khusus dan Indonesia juga lagi kencang, India lagi kencang, kayaknya kita nggak bisa. Terus udah kita at the same time ada satu company yang tertarik sama kita ya, akhirnya we make a deal sama itu. Gitu.
Udah exit berarti
yang di India.
India.
Bertahu bahwa itu ada chance-nya kesana gitu.
Jadi sebenarnya, nah itu. Yang melimit yourself is your dream yang, gitu
and your idea.
Jadi kalau bilang wah Gojek going global. Oh, kita udah duluan.
Cuma pun kita gak scale Gojek, but we already there. Yeah. Di India lagi.
Goviet.
Dan yang gue inget waktu gue launching di India, temen-temen kuliah gue, lu gila lo. Dan ini semua perusahaan-perusahaan, dia direktur perusahaan. Yeah. Company gue launching ini gak sukses loh. Terus gue bilang, ah yaudah sih. Tapi ya makanya itu salah satu reason gue exit, karena gue takut gitu. Udah nih, 2018.
Mulai 2018
ada good buyer, ya udah gue exit. Gitu.
Oh, iya.
Itu
gue tuh menanyain gue karena gue belum kesana gitu, ngerasain gimana ya dunia startup. Gue nanya lagi misalnya kayak co-founder lah, nyari co-founder tuh
sepenting apa
kayak gue kan pernah kita ngobrol dulu prakardus kan, PR Lukman adalah nyari co-founder sampai sekarang nggak ketemu loh. pacaran putus
apakah startup itu
waktu nemu istri lu berapa tahun? Maksudnya dari jomblo sampai nemu.
Iya.
Gue nikah umur 32. Sebelum itu jomblo. Okay. Pacaran 2 bulan.
Persis kayak nyari istri.
Oh gitu.
You are actually lebih kompleks. Karena dari bisnis.
Iya, gue tuh. Gitu. Karena okay. Smart mas tuh nemenin gue gak? Ah ini mah susah. Cabut dia. Tapi gue jalanin lagi. Sampai sekarang gue masih jalanin. Yeah. Belum nemu tuh yang lawan.
Jodoh di tangan Tuhan.
Nah, oke. Pertanyaan menarik. Apakah semua startup
butuh
akan ada partner, dulunya ada partnernya?
Maksudnya
let's say Gojek, ada Nadiem sama siap-siap X.
Ada.
William sama X.
Yeah.
Oh, semua pasti ada tuh?
Semua pasti ada, tapi ada juga yang sendiri kok.
Oh.
Tapi siapa yang sekarang... Tapi semua yang sekarang di unicorn nggak sendiri.
Pasti ada.
Oh oke. Okay. Ada.
Semua berpartner. Okay. Minimum dua.
Minimum dua. Hmm. Itu apa kan? Satu sisi teknis, satu sisi marketing. Misalnya biasanya dua kepala.
Karena ya, untuk dapat satu orang yang multi talented itu susah.
Satu dapur sama satu etalase lah ya.
Dan gini, kadang juga lu perlu teman curhat lah. Sendirian takut gitu.
Iya.
Tapi jujur. Mungkin kalau sekarang gue kepinsarnya sendiri, karena it's so hard, berpartner susah banget gitu kan.
Iya, lu
sudah. But you can hire like early employees, very senior employees gitu kan.
Iya.
Tapi kan di startup juga kita punya konsep yang sangat dekat sama employees. Jadi ada kayak employee stock options gitu. Jadi some of senior employees dapat stock gitu kan. Yeah. Contohnya si WhatsApp lah. WhatsApp itu... si employees-nya itu semua tuh gajinya kecil, dapat stock. Jadi begitu di akuisisi Facebook itu langsung multi miliuner di grup di company itu langsung banyak.
Jadi rumah makan sederhana ya.
Kenapa?
Rumah makan sederhana kan gitu, pegawainya dapat stock masing-masing.
Nah, I mean, kalau bisnis kan ada lazimnya ada bisnis coach dan lain-lain yang memang bisa memfasilitasi. Startup itu nggak ada mekanisme itu ya. Misalnya gue nggak ketemu partner nih, lupa.
Iya,
ada startup coach nggak sih? Sebenarnya ada.
Ada. Okay. Ada startup coach atau si VC-nya juga ikut nge-coach.
Sebagai nge-coach.
Atau ada namanya incubator, startup incubator.
Itu tinggal caranya gimana.
Yeah. Dan biasanya between founders itu ngobrol gitu kan. So you close. Ya gue lumayan deket sama beberapa founders ngobrol.
Itu pool-nya di situ.
Terus experience-nya. Karena jujur, kalau gue jujur ya, ngobrol sama direksi. Perusahaan besar di Indonesia tuh, wah, gue nggak inspiring gitu. Karena emang beda challenge-nya gitu kan. Karena balik lagi kita ngebuat something yang belum ada orang ngerjain dan ngedistrupt dan ya kita juga cari funding dari VC dan biasanya between founders. Okay. Jadi ada beberapa dulu VC gue pernah buat kayak session. Apalah nama. Jadi kalau di US tuh banyak. Jadi kayak founders meet up lah. Tapi hanya founders level ngobrol, terus curhat semuanya. Everything, lu curhat everything, tentang family, tentang yang bisnis, banyak banget curhat. Dan benar-benar like very deep curhatnya. Yeah. Tapi ada sessionnya lu harus ngiji terus what is seminggu ketemu lagi.
Goalsnya apa? Goalsnya pengen apa dari situ?
Ya,
dapetin
kayak apa?
Bukan cuma
kayak support stress, group gitu.
Support group. Kayak kalau di S kan ada orang kalau apa
misalnya
kok ini positif gue lah. Dengar dong adik. Kadang gini, gue sama bilang ya, sama beberapa yang employees yang jadi founders. Kalian juga founders lah. Kalau lu ngobrol sama teman-teman lu, yang lu teman kuliah atau SMA gitu kan. Yang bukan founder, pasti beda. Ah, lu mah
Ya, more than complex yang susah diterangin. Yeah, yeah, yeah. Dan hanya founder lain yang ngerti gajian tuh gimana. Aduh, mau lebaran THR gimana. Aduh, ada anak nih begitu problem.
Aduh, lagi apa gimana.
Aduh, gak enak. Nah, itu emang hanya founder saja yang ngerti. Jadi emang between founders is actually.
I see.
Oh, iya, bener juga ya. Nah. Stres di atas sana gitu ya.
Yeah. Dia and actually, I feel that we are very lonely.
Iya.
Karena begitu ada karyawan datang curhat gitu, Pak, saya ini gini. Gue gak bisa curhat lagi. Gue gak boleh cerita apa yang terjadi dalam company gue kan.
Iya.
Tau bisa the founders.
Lu enak karyawan gitu. Gue mau mikirin gaji lo nih.
Ya always like adalah up and down-nya lah.
Berarti jodoh di tangan Tuhan.
Iya. Balik lagi ya, kan tadi tuh ada inkubator sama ada bau, ubah pengertian bahwa co-founder tuh gak harus yang teknologi-teknologi. Ada sih inkubator untuk yang tukang bubur gitu tuh. Bisa gak sih masuk inkubasi gitu?
Kok bisa kalau, jual bubur nih?
Enggak, kalau itu kan dia gak ngedistract. Nah itu sebenarnya kalau berarti itu kan bank-bank tuh punya tuh kayak usaha mandiri. Itu kan untuk UMKM gitu. Kan bank kayak BNI punya movement bank mandiri. Itu kan sekalian mereka modal, kasih modal usaha. Kayak gitu-gitu. Tapi Islam yang gak perlu disruption. Itu tinggal diajarin cara buat bubur enak. Okay. Gitu. Nah, lu disrap kalau dia buat buburnya menunya beda, jualannya di GoFood gitu kan. Nah, that's different maybe.
Sekarang cerita di sisi satunya lo. Kan lu kita udah bahas si startup-nya. Begitu si VC world itu kayak apa? Jadi mereka kan scouting startup-startup. Mm-hmm. Terus gua invest di yang promising gitu. Wah, ini kayaknya oke, gua beli apa gua bayarin. Terus goal-nya mereka benar-benar mungkin bisnis aja dong.
Iya, yeah, bisnis aja.
Ya. Yeah. Beda sama government misalnya kan lu join di apa
yang
Mexicorn
yeah.
Mereka mekanismenya apa?
Enggak, kalau VC itu kan is modal ventura itu sama lah kayak pemodal-pemodal lain.
Okay.
Bedanya VC itu ya VC yang sekarang tech startup ya. Yeah. Jadi VC itu bisa nggak di tech startup juga kan, venture capital.
Yeah,
venture capital tech startup itu kan emang ngejar, okay, gue invest
yes.
in the very small. Biasanya kalau tadi series A, B itu mereka cuma ngambil 10-15%. Jadi founder itu masih majority. Kenapa? Okay. Karena mereka di certain stage pengen si founder itu masih gede.
Okay.
Supaya founder itu masih semangat gitu.
Okay. 10-15 share-nya ya.
Setiap satu investment diambil 10-15%. Jadi dilute.
Gitu kan.
Nah, dia kepingin founder masih tetap gede. Karena founder itu hidupnya bukan, maka kadang kita nggak digaji. Kadang nggak digaji itu normal gitu kan. Tapi kita berharap dari saham yang kita...
Oh, makanya di ujungnya ketika gue masih punya 50%, jual, jret, dapet.
Kalau 50%. Kalau misalnya nanti punya 50%, ternyata dia valuation-nya 5 billion. Which is
tidak
mungkin. Biasanya single digit lah. Kalau dia makanya dia nggak tahu ya.
Yang sudah melewati berbagai tahap itu.
Tapi single digit itu lumayan lah. Bagus kalau 50% gitu kan. Dan tadi pertanyaannya apa?
Government.
Oh, VC. Nah, VC itu begitu invest, dia okay, misalnya invest kecil, tapi begitu company jadi 10 billion, itu multiplier-nya jadi berapa?
Gitu ya. Hmm.
Jadi mereka biasanya ngejarnya 20 times, 20 kali kayak gitu.
Dan dia tetap ujungnya juga dia mau jual lagi.
Iya. Yeah. Semua VC sebenarnya tuh kayak mau exit juga. Karena kan gue invest
kecil
gitu. Cuman VC itu dari berapa investment? Banyak yang berapa yang gagal, tapi berapa yang jackpot. Tapi kalau ditotalin, dia positif. Nah, kalau yang Nexicon tadi is actually sebuah...
Tahun lalu ya?
Sekarang jadi yayasan. Jadi sekarang udah jadi yayasan. Jadi Nexicon itu sebenarnya... gua sama beberapa teman di ekosistem digital tech startup tuh ngobrol sama Kominfo.
Yang approach? Apa dia approach?
Ya, kita kan sering ketemuan, terus ngobrol. Terus jadi gini... Pak Jokowi itu kepingin Indonesia produce more unicorn.
Yes.
Unicorn adalah company yang valuation di atas $1 billion.
Yeah.
Kalau lihat sekarang di ASEAN itu ada 8 unicorn, 4 dari Indonesia. Gitu kan. Dari 4 ini di Indonesia. Tapi kalau lihat yang lain, contohnya Shopee atau Sing di satu lagi Grab, itu mungkin 60-70% bisnisnya datang dari Indonesia.
Oh, karena mereka
berada padahal mereka di sini. Padahal mereka bukan perusahaan Indonesia. Jadi sebenarnya
challenge di Indonesia adalah
challenge Indonesia adalah beda gitu. Kalau di Silicon Valley itu perlu punya ide gampang untuk dapat funding. Okay. Indonesia itu lebih susah. Walaupun nggak susah dulu ya.
Sekarang funding Indonesia, Indonesian funding apa dulu?
Pokoknya any venture capital mau funding ke idea gitu.
Okay.
Kalau di Silicon Valley itu ada satu jalan apa namanya gue lupa. Itu kayak the whole visi di situ. Jadi lu tinggal ngerti.
Lu tinggal door to door aja.
Gitu kan.
Tadi tadi.
Kalau gue melihat di Indonesia banyak sekali gue bilangnya later stage.
Later stage.
Early stage itu yang C, tapi later stage yang B C itu waktu dia mau fundraise.
Yeah.
Kan ketemu investor dari luar. Investor luar itu begitu mau put like $10 million atau $20 million itu jauh lebih kritis. Jadi mereka pertanyaannya gitu, kayak gue ini sering ke investor Jepang gitu. Gue ke Jepang. Lu, what is Indonesia? Gue terangin Indonesia. Terus the second meeting, what is how to invest Indonesia? Oh, invest Indonesia. Last meeting itu ya, so lu tuh ngerjain apa lo? Okay, baru nih.
Masuk.
The first two meeting, gua ngerangin tentang Indonesia is the line to a good investment. Nah, itu yang gua bicarakan kepada Kominfo, harusnya itu tugas pemerintah. Yeah. Sehingga CVC datang sini.
Dua step tadi harusnya pemerintah udah ngasih brosurnya.
Yeah. Gitu. Jadi, untuk masuk Indonesia lebih gampang.
Lebih gampang.
Gitu, kan? Jadi itu juga yang akhirnya Nexicon itu sebenarnya kayak Tinder. Untuk matchmaking between the founder and the VC. Tapi kira caranya, emang kita roadshow ke Jepang, ke Korea, ke Beijing, ke Singapura, promosiin ada event nih. Yeah. Eventnya tuh di Bali, udah dua kali. Nah, itu adalah meetup, itu emang di situ, meetup, di, kalau lu datang ke conference invitation only, hanya founders dan VC, itu tuh ruang meeting gede, disewain yang hall-nya BNDCC berapa hall, tapi cuma disiapin kayak ruang kayak sofa 2-3 hall. Jadi orang pada meeting.
Kayak blinded gitu ya. Blinded pakai jam-jaman gitu.
Enggak ada app-nya. Jadi app lu, oke, gue mau ketemu misalnya Sequoia, gue mau ketemu Temasek. Si Temasek approve apa enggak?
Oh dia ya.
Nah, si Temasek bisa ngeliat profile startup ini apa. Jadi kayak marketplace dalam waktu 2 hari itu ketemu tuh itu. Dan actually Nexicon produce many many good deal.
Sekarang jangka waktu.
Karena lu seorang startup itu bisa ketemu sampai 100 visi dan itu prominent Sequoia, Excel partner, Temasek, all these like very big, Tencent investment,
dan mereka pun akhirnya mencari lu apa si Nexicon ini karena ya trusted lah gitu ya.
Ya ini event akhirnya sekarang tahun ini kita jadi foundation dan kita akan konsis mau buat di Bali. Sebenarnya kalau kerennya gini sih, kalau di tiap tahun kan di Davos itu ada World Economic Forum. Itu kan Davos. Davos itu kan desa. Literally is a desa. Itu lebih kecil dari Cimahi kali. Cuman jalan gitu, tapi emang tempat apa liburannya orang kaya tadi. Nah, terus kita mau buat World New Economic Forum. Nah, di Bali kita mau buatnya. Jadi kita kalau ngobrol-ngobrol, pokoknya KPI kita adalah gimana airport Bali itu penuh jam sama private jet. Karena Elon Musk datang. Karena kalau dari Davos itu emang private jet semua datang kan Elon Musk. Jadi itu KPI kita. Karena ya itu Indonesia going to be the land of opportunity. Dan it's a good investment.
Apa yang di Indonesia apa nih? Misalnya sekarang bakal jadi lu kan lu behind the scene lah. Misalnya kita dikasih bocoran lah ada startup apa yang bakal naik lagi ke atau kayaknya di dunia ini ada yang belum apa sih industrinya what's the next unicorn satu
pertanyaan gua nggak mau mention name
nggak boleh
tapi udah ada nggak maksudnya itu kan based on my preference gitu kan ada beberapa mungkin satu ada yang tahun ini jadi unicorn dua maybe ada gitu. Tapi off the record kayaknya di media udah disebutin juga kalau industrinya yang lagi
tapi dia tut gitu ya gue ya
emang bisa ya
bisa.
Bener ya
bisa
repot
ya
mereka tuh baru berubah tahun lalu mereka berubah bisnis model
terus maksud gue ya memang akan terus bermunculan gitu ya dengan cara tadi di endorse sama Nexicon dan lain-lain emang bikin mah
sebenarnya kalau sekarang kalau lu bilang apa yang lagi happening fintech kan di mana-mana fintech gitu kan
yes
kayaknya fintech sekarang udah over
supply
invested ya banyak gitu kan. Mungkin yang sekarang lagi happening logistik gitu kan. Pokoknya di mana ada masalah itu land opportunity, kalau ada orang solve the problem. Dan dua minggu lalu ada dua startup, satu Ritase, satu lagi Warex kalau nggak salah, itu baru raise lumayan gede gitu kan. Dan Indonesia logistik itu big problem lah. Dan sebenarnya masalah juga di health juga problem, banyak masalah. Jadi kalau orang datang, lo ngerjain apa? E-commerce, aduh e-commerce lagi gitu. Kayaknya udah over gitu. Walaupun kalau lo perhatiin ya, di Jepang itu ada yang namanya vertical e-commerce gitu. Jadi contoh e-commerce khusus pets gitu. Atau lebih ekstrim, e-commerce khusus kucing doang gitu. Atau gitu, anjing doang gitu. Di negara-negara yang kasarnya GDP-nya gede, itu one e-commerce actually can be, karena orang kemampuan bayarnya tinggi gitu. Indonesia itu mungkin ya banyak lah yang masalah kedokteran, masalah logistik, masalah there's a lot of.
So berarti generic issue dulu, begitu generic udah cover semua kayak di Jepang, then find specific needs.
The challenge of growth business tuh gini, gua kepingin niche unik tapi harus scalable gitu. Dan menurut gue juga gini, gak semua harus bisa jadi unicorn karena scale of bisnisnya adalah cuma segitu kan. Tapi jangan juga gue jawab, mungkin ya jangan selalu kepengen jadi unicorn karena mungkin lu you are doing very specific which is good for the country, but you cannot be unicorn karena emang spesifik
itu dia tuh problem di
tapi kan typical media kan, media kan selalu yang ngebor kan 1 billion selalu yang
kesulitan gue bikin ketemu co-founder dulu kadang-kadang seperti itu. Kayak ketika ditanya, lo ngapain? Gue bikin prakardus buat bonding anak sama ibu. Duitnya dari mana? Jadi yang satu tuh pengen, ya tadi mikirnya scalable, unicorn, scalable apa. Sementara gue tuh pengen, ya gue pengen bikin kegiatan ibu sama anak. Ibu sama anak. Jadi tuh gimana tuh ketemunya tuh?
Ya sebenarnya menurut gue karena dia ngacet, bukan co-founder yang cocok. Semua big founder yang gue tahu, it started from passionately solving the problem. Kalau impact jadi duit itu adalah impact. Jadi drive itu dari situ. Jadi lo emang harus cari orang yang yes, gue juga kepingin men-solve this problem.
Dan kebanyakan dia bisa.
That's actually the founder. Founder itu bukan di drive dari sebuah financial gain, gitu kan? Karena real founders ya kayak Elon Musk gitu kan, tuh duit dia pakai jebret
berani,
dia berani karena dia mau solve the problem gitu kan. Jadi emang nyari founder entrepreneur itu emang solve the problem dulu. Kalau nanti kita jadi filthy rich itu bonus lah gitu kan. Pasti duitnya kemana, lempar lagi kayak Melinda Gates kan juga punya foundation, Gates Foundation, dia lempar lagi. Dia kalau nggak salah duitnya nggak kasih ke anaknya kalau nggak salah
sih. Anaknya dibiarin ini.
So I think it's that gitu. It's about enjoying solving the problem.
So it's a level.
Okay, buat Italo, what's next? Maksudnya lo mau bikin podcast ke? Apa ke?
Ya mungkin emang kali gini. Habit gue nggak suka baca media. Gue hamas sekali, gak pernah baca media. TV gak pernah, media online juga gak pernah. Sekali-sekali, tapi baca media itu addicted dan menarik. Salah satunya media yang gue baca itu cuma bbc.com. Sekali-kali gitu.
Bacanya
ada app-nya, app BBC yang gue buka. Itu, karena ya udah situ. Gue dan itu. Sehingga gue kadang gak update sama informasi yang dari sisi politik, gue selalu tahu ini belakangan orang ngebahas apa sih gitu. Dan menurut gue, dan emang dari
itu kenapa tuh, apakah karena nggak penting atau karena terganggu atau?
Karena emang gue banyak baca buku. As a founder, balik lagi ini as a founders you need to be focused. Media is all about PR-ing. PR-ing is the art of bullshitting.
Okay.
So, all media.
Iya.
Termasuk di podcast.
Jadi gue menghindar untuk itu supaya nggak korup tuh. Karena when you baca misalnya all this, and then tuh jadi mindset gitu. Padahal pengalaman gue setiap gue ketemu foundernya, ini lo main di situ enggak ini. Jadi sebenarnya informasi yang paling benar adalah lo ketemu foundernya atau ketemu real orangnya dapat informasi. Jadi emang gua ya kalau buat podcast ayo behind the scene gitu kan.
Dinantikan ya podcastnya kita lo.
Nanti kita ngapain apa gitu ya. Tapi menurut gua ya karena gua udah 20 tahun sini dan 20 tahun belusukan dan emang gua deket sama semua, teman lah sama semua gitu kan. Akhirnya ya jadi banyak informasi yang jujur gue belajar banyak, nggak hanya dari Unicorn CEO, dari orang yang baru start kayak contohnya yang si dokter, anak ke dokter dari Uner di Tuban ini juga I learn gitu kan. Itu dan gue sering banget sekarang tuh gini, gue tuh salah satu yang by design belusukannya tuh ketemu anak mahasiswa di perguruan tinggi kayak ITB, UI. Banyak ITB sama UI sih, yang lain sebenarnya juga pingin sih, belum sempet. Ketemu anak di tingkat 2, tahun kedua.
Ketika mereka udah mulai mikirin sesuatu yang lain. Ya.
Karena gue percaya kalau anak tingkat 4 itu udah corrupted sama informasi universitas yang sebenarnya gayanya sangat kaku. Di tingkat 2 kan tingkat pertama kita main tuh habis kuliah habis SMA masuk kuliah bebas tahu main
dan gue udah akhir tahun
jadi diri
nggak usah
nilai gue hancur nyadar diri tuh nah nyadar diri itu baru tuh gue mau jadi apa atau mulai keluarin ide mau buat bisnis ketemu anak yang tahun kedua itu emang by design. Jadi gue caranya nih, gue kasih tipsnya, lu masuk LinkedIn cari angkatan 2000 sekarang tahun kedua angkatan berapa sih 2015 dan si anak Tuban itu gue ketemu karena gue ketemu anak elektro ITB angkatan 2015 gue ketemuan hari Sabtu di kantin ngobrol diajak temennya dia 2 tahun lalu sekarang tiba-tiba dia datang bawa startup gitu kan dan gue percaya anak-anak itu dan when you meet these people lu tahu pergaulan mereka tahu kehidupan mereka tahu the whole mindset mereka and suddenly you become young again.
Rahasia awet muda. So kita mungkin ini udah mau habis waktunya sih ya. Cuman as a closing, kayaknya apa? Kita bakal ngelihat lo terus exist in the long run for the startup. Gua nggak bayangin gini man. Nggak bayanginnya Italo akan muncul selalu di media sebagai kan dari dulu sampai sekarang dia ada nih menemani banyak
startup.
Jadi dari dulu sampai nanti 20 tahun lagi dia masih ada foto-fotonya.
Jujur sama, gua tuh menghindari media. Gua menghindari media. Ada satu pelajaran penting yang waktu tahun 99 gua ketemu satu CEO of big company Indonesia. Dia bilang, lo nggak penting lah media. Enak tuh jadi orang kaya, tapi orang nobody knows. Bener. Jadi sebenarnya gue tuh sangat menghindari media. Jadi banyak orang mendorong-dorong gue ke depan. Gue gak mau gitu, gue gak mau. Dan jujur gue orangnya very casual. I'm very unpolitically correct gitu. Gue straightforward segala macam. Jadi
setiap seminar kausan doang ya? Moderat.
Iya, itu karena my other. Jadi selain gak baca media, gue juga... Gue cuma punya satu t-shirt gitu kan.
T-shirt apa shirt?
Ini apa nih?
Kawas. T-shirt. Oh, satu t-shirt.
Satu tipe t-shirt.
Iya, satu tipe t-shirt.
Bisa Uniqlo. Harganya 73.000, hitam, ukurannya XL.
24 punya.
Banyak. Banyak.
Gue dulu diketawain tuh kayak gitu.
Dan rasanya
sepatu.
Hah?
Sepatu. Sepatu tuh gue mesti beli 3. Model yang sama
bentuknya. Nah, ada satu cerita yang menarik kan. Salah satu yang sebenarnya gue belum cerita sih, founder's life. Atau kita ini suka gitu.
Uniformity.
Enggak. Kita kan mendisrupt sebuah ekosistem.
Oke.
Okay. Nah, untuk kita mendisrupt tuh kita emang harus men-challenge ourselves atau bahasa awamnya challenge the comfort zone.
Iya.
First, you need to have this spirit. So, you challenge yourself. Atau biohacking.
Contoh.
Kenapa gue pakai t-shirt ini?
Kaos itu terus.
Kan gue pagi tuh nggak usah mikir. Gue nggak usah mikir. Karena gue juga Uniqlo. Semua Uniqlo. Sampai ke kaos kaki. Literally semua Uniqlo. Itu belt gue Uniqlo. Yang Uniqlo mungkin dia keluarin gue nggak tahu. Tapi gue itu cuma sepatu. Dan gue emang sehobi beli sepatu. Nah tiap pagi gue bingung. Aduh, gue harus bikin beli sepatu.
Apa ya?
Tahun lalu gue punya ide brilian. Gue kasih ke pembantu gue. Oke, you decide gue pakai sepatu apa. Jadi kalau pagi gue habis mandi keluar itu udah ada sepatu dia yang milih.
Gitu. Itu bukannya masuk ke zona nyaman ya? Bukannya keluar ke zona nyaman?
Nah sebenarnya itu akhirnya kalau misalnya gue mau ketemu menteri gitu. Dia milih sepatu yang putih, yang dalam putih gitu kan. Oke. Gak gue gak bisa dapet. Karena itu pilihannya dia gitu kan. Karena emang ada sepatu yang agak rapi, gue desain kalau ketemu Pak Menteri rapi gitu. Nah kalau ini kan selalu gue pakai, tapi ini enggak. Nah itu salah satu yang
karena dia nggak tahu belum bakal ketemu Menteri, tapi nggak tahu pilihan gue.
Ini pasti ikutin. Nah karena gini, dia juga suka komplain, kenapa sih pakai sepatu ini terus? Karena gue zona nyaman, selalu pakai yang rapi. Sedangkan emang sepatu gue ada yang dibeli istri gue. Istri gue bilang, kamu nggak pernah beli pakai sepatu? Sekarang yang pilih bukan gua, Baut yang pilih dia.
Jadi setiap hari
ya, buat gak nyaman. Ya, jadi emang pilih sepatu yang kecuali weekend ya. Kecuali weekend gua bebas gitu. Itu satu. Yang kedua, ada yang menarik dari Founders Life itu namanya biohacking itu. Literally biohacking, hacking ourselves. Ada yang namanya istilahnya intermittent fasting. Intermittent fasting itu, lu familiar with intermittent?
Gue selalu.
Nah, itu banyak orang. Banyak sekali founder-founder di Silicon Valley itu doing intermittent. Dan ada satu visi gue yang emang obses sama intermittent fasting sampai ada ada satu WhatsApp group khusus untuk intermittent fasting gitu kan. Dimana kita coba nge-hacking ourselves gitu kan. Itu sih, dan kadang gini, gue jadi akhirnya punya mentality. Jadi kalau gue ketemu CEO startup itu gemuk gitu kan, gak sehat. Gue selalu mikir, lu ngurusin diri sendiri aja gak bisa, apa yang ngurusin company. Jadi gue langsung gak pede sama company-nya. Very simple, benar kan?
That's good tip sih.
Kalau lu sendiri gak bisa ngirim, manage jaga yourself, gimana lu bisa ngirim, manage the company? Itu, jadi kalau gue gak CEO gitu kan, badannya oke sehat, oke udah nilai positif. Tentunya gue lihat juga company bagus apa enggak. Tapi kalau company jelek ya udah sama aja. Karena lu selalu terlalu ngurusin diri lu sendiri gitu.
Oh, badannya sehat apa enggak, tapi begitu jual konsep, saya jualan pizza.
Atau gak pernah ngantor pizza semua.
Ya itu. Jadi kira-kira gitulah.
Oke. Okay. Good.
Ini ditunggu nih podcastnya.
Podcastnya Italo akan muncul, terus dia akan juga tetap di
dunia. Mungkin sharing tentang mungkin bisa interview sama founder gitu kan. Yang lebih casual lah, jangan ngomongin bisnis
kayak gini kan.
So sekian dulu, kita closing aja. Kita selalu ketemu lagi nanti setiap hari Jumat, mungkin formatnya dengan tamu lagi atau ada tema lagi.
Tapi tenang aja, siapapun yang mau jadi tamu, email ke kita samperin.
Kita samperin.
jadi bukan tamu yang
datang. Kalau di luar kota, kita samperin.
Kita samperin.
Jadi alasan. Supaya kita jalan-jalan ya. Oke. Thank you, Sofa. Thank you, Lok.
Thank you.
Untuk waktunya.
Atas waktunya, kita ketemu lagi Jumat depan.
Bye-bye.